Hei taas ja tervetuloa tällä kertaa Tiede Ykkösen tautiseen seuraan. Tänään käydään läpi kesän satoa. Mitä kaikkia eläinperäisiä tartuntatauteja eli zoonooseja Suomen luonnosta näihin aikoihin löytyy? Ainakin jänisruttoa, myyräkuumetta ja pogostan tautia. Ja todennäköisesti näiden lisäksi tulee zikavirusta kisavieraiden mukana Brasiliasta. Valituista zoonooseista eli eläinperäisistä bakteereista ja viruksista kertoo professori Olli Vapalahti Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä ja lääketieteellisestä tiedekunnasta. Minä olen Leena Mattila. Kesän mittaan monet suomalaiset ovat luuhanneet luonnonhelmassa ja kesän satona Eviralle on lähetetty kasoittain kuolleita jäniksiä ja rusakoita, joista yli 10 on löydetty jänisruttoa eli tularemiaa. Kymmenkunta jänisruttoa on varmistettu myös ihmisistä. Miltä tilanne nyt näyttää, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti?
Joo, tularemiahan on yksi näitä zoonooseja, eli luonnosta tarttuvia infektioita, joita meillä Suomessa on jo erityisen paljon verrattuna muihin maihin Euroopassa ja maailmalla. Tularemia, eli jänisrutto, tarttuu pääasiassa hyttysistä loppukesällä. Toisin sanoen nämä suurin osa näistä tartunnoista saadaan juuri näihin aikoihin ja sen lisäksi saattaa joku metsästäjä saada sen jänistä vaikka nylkemällä sitten vaikka talvellakin, mutta muuten nämä tartunnat on yleensä tähän aikaan vuodesta, mutta että on tiettyjä semmoisia epidemiavuosia ja ne taas sitten yleensä tulee myyrähuippuja seuraavina vuosina.
No mitä se tauti tekee sitten ihmiselle, kun se on kerran jänisten vaiva?
No ihmisellä tyypillinen oire jänisrutosta on tähän hyttysen pistopaikkaan tuleva, sitä voisi sanoa kuolionäppy nimellä, eli siihen tulee tämmöinen vähän tumma alue, mistä sitten tämä infektio etenee. Välttämättä sitä ei aina tule, sitten imusolmukkeet suurenevat. Esimerkiksi jos käteen on pistänyt hytty, niin tuolta kainalon imusolmukkeet suurenee ja niin edelleen, ja sitten voi liittyä kuumetta. Tämä voi mennä itsestäänkin ohi, mutta antibiootilla se sitten paranee paremmin. Jos sitten tämä on kaulan tai silmän alueelle tullut tämä infektio, niin sitten näitä oireita voi tulla enemmän sieltä. Ja tämmöinen vähän harvinaisempi, mutta vakavampi muoto on sitten, jos se saadaan hengittämällä keuhkoihin. Esimerkiksi maataloudessa sitten tämmöisiä riskejä sitten ehkä on enemmän. Ja tämmöinen keuhkokuume muoto sitten jänisrutosta saattaa olla sitten lääkärillekin hankala huomata ja nämä on ehkä niin kuin vakavimmista päästä sitten näitä tularemia infektioita, mitä meillä on.
Kuka sen jänisruton oikea isäntäeläin on, kun se tappaa kuitenkin jäniksiäkin, niin ei oikein vaikuta siltä, että jänis voisi olla se oikea isäntä, joka on sen kanssa elellyt ja evolutiivisesti sopeutuneet toisiinsa.
Joo, jotkut eläimet on tälle herkempiä kuin toiset ja vaikuttaa siltä, että loppujen lopuksi se väijyy tai muhii tuolla vedessä ja ehkä tämmöisissä alkueläimissä siellä. Sieltä se päätyy sitten ehkä pikkujyrsijöihin, pikkunisäkkäisiin ja toisaalta näihin niveljalkaisiin hyttysiin ja puutiaisiin. Ja tämä, että se tarttuu hyttysistä, on enimmäkseen on tyypillistä juuri Suomelle ja Ruotsille, ehkä Venäjälle. Ja just tuolla Keski-Euroopassa sitten tularemiakin on ehkä useimmin saadaan puutiaisen pistosta, mutta että meillä tämä on vähän erilainen tämä systeemi. Sitten on näitä vesivälitteisiä epidemioita myöskin.
Voiko sen saada Suomessakin uimalla semmoisessa jorpakossa, missä on sitten niitä pikkuolioita, jotain alkueläimiä, joissa on mukana se tularemia?
Kyllä se varmaan on mahdollista ja tämmöisiähän niin kuin esimerkiksi Saksassa on ollut tämmöisiä tapauksia, mutta jostain syystä niin meillä tämä on harvinaisempaa ja tosiaan niin kuin valtaosa näistä on sitten hyttysen piston kautta saatuja ja jonkun verran näitä hengittämällä saatuja keuhkomuotoja.
No aiheuttaako jotain jälkiseuraamuksia ihmiselle, jos sairastuu jänisruttoon, joka on oikeasti jonkun alkueläinten tauti tai muiden vesiolioiden?
Tularemiastikin on erilaisia muotoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa esiintyy vakavampi niin sanottu A-tyypin tularemia, joka voi olla sitten tappavakin, mutta Euroopassa esiintyvä muoto ei käytännössä sitä juuri koskaan ole. Tämän takia muun muassa sitten tularemia on bioaselistoillakin lähinnä tämän pohjois-amerikkalaisen version ominaisuuksien takia sekä sen takia, että ihan vain muutama bakteeri sitten riittää siihen, että tämä infektio saadaan. Mutta tosiaan mitään sellaista havaintoa, että tähän liittyisi jotain kroonista vaivaa sitten tämän sairastettuaan ei ole.
Mennäänkö sitten siihen toiseen Suomessa pyörivään taudin aiheuttajaan, eli puumalaviruksen, joka aiheuttaa myyräkuumetta. Sehän on hantaviruksia, jotka maailmalla aiheuttavat suorastaan tappavia verenvuotokuumeita. Miten se käyttäytyy tämä suomalainen puumalavirus? Zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti.
Joo, tämä puumalavirus tarttuu nimenomaan metsämyyrästä ja sitä esiintyy ei ihan kaikkialla, missä metsämyyrää, mutta lähinnä siis vain alueilla, jossa metsämyyrää esiintyy. Ja käytännössä ne on alueet, jossa meillä on metsää Euroopassa ja mukaan lukien Venäjää. Muilla alueilla maailmassa esiintyy muita hantaviruksia Euroopassakin ja niitä kantaa sitten eri jyrsijät. Eli nämä on tämmöisiä viruksia, jotka on sopeutuneet elämään sitten tässä tietyssä jyrsijäisännässään sitten evoluutiossa hyvinkin pitkään. Ja jotkut näistä sitten sattuvat olemaan semmoisia, että ne ihmisille aiheuttavat vakavan taudin. Toiset näistä taas sitten hyvin harvoin tarttuvat tai ei ehkä koskaan ihmiseen. Että näitä hantaviruksiakin on hyvin monta, niin kuin on jyrsijöitäkin parisen tuhatta lajia. Ja tosiaan sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa esiintyy tämmöistä hantaviruskeuhkooireyhtymää, johon liittyy yli 30% kuolleisuus. Että tämän tyyppisiä tauteja sitten ei ole täällä meillä vanhassa maailmassa.
Olisiko sitten mahdollista, että matkailijat, kun levittelevät tullessa ja mennessään lentokoneella aika tahtiin tauteja mantereelta toiselle, niin joku tuo sen tänne ja täkäläiset hyttyset levittävät sitä, joko sitä amerikkalaista tappajatularemia tai sitten sitä hantavirusta, jotka on amerikkalaisittain tappavampia kuin nämä eurooppalaisversiot?
Joidenkin virusten ja tautien osalta näin varmaan on, että riittää se, että tapahtuu introduktio, eli joku tuo sen pöpön toiselta puolen maailmaa ja kaikki on katettuna valmiina sitten sitä varten, että se pääsee leviämään. Mutta näiden tularemian ja toisaalta näiden hantavirusten osalta näin ei ole, että esimerkiksi nämä hantavirukset pärjäävät vaan sitten siinä omassa isäntälajissaan, siinä jyrsiässä tai muussa pikkunisäkkäässä. Ja sen alueen ulkopuolella, missä tätä lajia esiintyy, niin sitten tätä virustakaan ei esiinny, että ne eivät sitten juuri leviä ihmistä toiseen. Meillä on tietysti näitä esimerkkejä siitä, miten vaikkapa chikungunya-virus ja zika-virus ovat ihan tässä nyt kahden viime vuoden sisällä siirtyneet Amerikan mantereelle. Ja siellä kaikki oli valmiina, puuttu vain, että joku tuo sen viruksen sinne ja siellä oli alttiita ihmisiä, joilla itse lisäksi ei ole immuniteettia sitä vastaan. Valmiiksi oli sopivat ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet ja nämä levittäjähyttyset ja silloin tavallaan tietyllä tavalla riitti vain, että joku tuo sen viruksen sinne.
Levitettäväksi.
Niin.
Miten ihmeessä se puumalavirus ja myyräkuume aiheuttaa sitten niin eriparisia ongelmia kuin näköongelmia ja munuaisvaivoja? Nehän nyt on metrin päässä toisistaan, silmät ja munuaiset.
Joo, kyllä ne samassa ihmisessä on kuitenkin myyräkuumekin, eli puumalavirusinfektio on tämmöinen yleisinfektio. Se on kaikkialla elimistössä ja ne on hyvin monituiset nämä oireet, mitä siitä saadaan. Ja tämä kuume, päänsärky on yhteistä itse vain ehkä kolmasosa tai kalkin sen saa sitten näitä silmäoireita, joista sitten tämä nopeasti alkava äkillinen likinäköisyys on tyyppioire, mutta muuten näitä oireita voi olla sitten munuaisista tyypillisesti, mutta myös ruoansulatuselimistöstä, keuhkoista ja niin edelleen. Mutta että tässä tulee sitten toinen tekijä, että mekin on havaittu yhdessä tamperelaistutkijoiden ja SPR:n tutkijoiden kanssa jo parikymmentä vuotta sitten, että tämä vakava myyräkuume liittyy ihmisen genetiikkaan, että tietyt ihmiset on geneettisesti alttiita saamaan sitten näitä vakavia sairaalahoitoon johtavia infektioita. Ja meillä on toisin sanoen, meillä on erilainen kirjo näitä tauteja ja sitten meillä on erilainen kirjo ihmisten erityisesti tämmöisiä niin kuin immuunijärjestelmään vaikuttavia geenejä ja tästä sitten seuraa, että myös nämä taudin kuvat vaihtelee myös vakavuudeltaan ihan siitä riippuen, että mikä on se perimäalttius siellä.
Kun ikävä sairaus kohtelee eri ihmisiä näin kovasti eri lailla, niin kenen sitten kannattaa välttää metsämyyrän jätösten ja pölyjen siivoamista liiteristä tai mökin vajan nurkista? Ja kun riesa riippuu perimästä, niin mistä sen voi tietää, kenellä sitten on se suurempi riski A. sairastua, B. sairastua vakavaan tautiversioon?
No, tämä on hyvä kysymys ja varmaan niin kuin yleisempi tämmöinen, joka liittyy yksilölliseen lääketieteeseen, joka on trendikäs aihe sikäli, että kaikissa asioissa ihmisillä on erilaisia geneettisiä alttiuksia. Olisi tietysti hyvä näiden ihmisten, jotka voivat saada jostain vakavia oireita tai vakavia sairauksia, tietää heidän geneettinen alttiutensa tähän, mutta että toki siihen liittyy sitten monia eettisiäkin ongelmia ja kaikkia ihmiset eivät ehkä edes haluaisi tietää näitä. Eli tämä liittyy niin kuin laajempaan asiaan. Periaatteessa tämmöinen niin kuin myyräkuumealttiusgeeni, joka tavallaan liittyy tilastolliseen riskiin, ei kuitenkaan sitten kerro sitä, että sairastuuko ihminen ja tarvitaan tämä viruskin siihen. Mutta periaatteessa että tämäkin olisi tehtävissä, että voisi genomista katsoa, että onko altis saamaan myyräkuumeen vakavana. Toisaalta me tiedämme jo, että tupakointiin liittyy kolminkertainen riski saada myyräkuumeen. Myyräkuumeeseen sairastuvat kaikkein vakavimmin juuri tupakoitsijat, eli ehkä niin kuin halvemmaksi kuin tehdä näitä geenitestejä. Niin se, mitä ihminen voi eniten tehdä välttääkseen myyräkuumeen, on olla aloittamatta tupakointia tai lopettaa se. Että jos ei tämä saa teitä, hyvät kuulijat, lopettamaan tupakointia, niin en tiedä mikä.
Mikäs ihme siinä tupakassa on sellainen taika, että myyräkuumekin tulee kovempana tautina tupakoitsijalle?
No, myyräkuume on tauti, joka saadaan hengittämällä. Tämän vuoksi tartuntariski on muutenkin suurin nimenomaan sisätiloissa, jossa pöllytetään äskettäin sinne päätynyttä myyrän kakkaa tai pissaa, joka sitten on kuivunut ja se on se aerosoli sitten siitä, missä on tätä virusta ja se hengitetään sisään. Ja syystä, jota ihan tarkasti emme tiedä, niin ehkä siellä on tulehdusreaktio, että ehkä värekarvatoiminta ei tupakoitsijalla ole niin hyvä, mutta sekä tupakoitsijat saavat tämän infektion herkemmin, että sitten heillä se on vakavampi.
No, mikäs konsti siinä, että myyräkuume saa sitten ihmisen munuaiset pois päältä?
Tämä on hyvä kysymys, ja vaikka sitä on tutkittu aika pitkäänkin, niin tätä ei ihan ymmärretä. Meillä on kuitenkin on sitten tämmöisiä serkkuhantaviruksia, sitten, jotka nimenomaan aiheuttavat keuhkooireita ja nestettä kertyy keuhkoihin. Tämä tulehdusreaktio, joka siellä munuaisissa tulee, niin käytännössä nämä munuaiset pahimmillaan lakkaa toimimasta niin, että tarvitaan keinomunuaishoitoa sitten näillä potilailla.
Jääkö tämmöiset näköviat, ylimääräiset, äkkinäiset likinäköisyydet ja munuaisen toimimattomuudet, niin jääkö ne päälle vai paraneeko ne kokonaan?
Myyräkuumeestahan joillekin jää hyvin pitkäaikainen väsymystila ja on tapauksia, missä myös hormonitoiminta on lamassa. Se osin voi johtua siitä, että tämä menee myös tämä virusinfektio tuonne aivolisäkkeeseen. Toisaalta sitten pitkäaikaisia munuaisvaivojakin on kuvattu. Hieman kiistellään siitä, että mikä on näiden hantavirusten yhteys verenpainetautiin. Ja joitakin muitakin tämmöisiä pitkäaikaisia vaikutuksia tutkitaan. Tämä on kuitenkin toisaalta tauti, joka on varsinkin Itä-Suomessa kovinkin yleinen. Siellä tosiaan, jos eläkeikään ehtii vaikkapa Ilomantsissa, niin on todennäköisempää, että on tämän taudin saanut, tai tämän infektion, kuin että ei ole saanut. Eli kyseessä on kyllä niin kuin yleinen infektio, ja silloin, jos siellä on tämmöisiä pitkäaikaisvaikutuksia, niin sillä voi olla ihan tämmöistä kansanterveydellistä merkitystä myös.
Niin, että voisiko itäsuomalaisten korkeat verenpaineet ja sydänongelmat johtaa osittain sitten siitä, että ne on saaneet myyräkuumeen jossain vaiheessa elämäänsä?
Kyllä se varmaan nämä ruokavaliot ja muut on siellä klassisesti ollut enemmän taustalla ja geneettiset alttiudet ja muut, mutta kyllä tästä yhteydestä verenpaineeseen on jotain näyttöä, mutta nämä on näitä asioita, joissa tutkijan pitää sanoa, että asia täytyy vielä tutkia lisää.
No, mistä sitten tietää, sairastaako potilas myyräkuumetta?
Niin kuin monissa infektioissa, niin on mahdollisuus, että osoitetaan sitä pöpöä sieltä tai sen osasia, tai sitten osoitetaan elimistön puolustusvastetta sitten tälle infektiolle, eli vasta-aineita, ja tyypillisesti myyräkuumediagnoosi tehdään sillä tavoin, että osoitetaan, että siellä on näitä vasta-aineita puumalavirukselle verenkierrossa, joita käytännössä on silloin, kun potilas oireilee myyräkuumeen vuoksi.
Jotkut höpönassuthan väittää, että tieto lisää tuskaa, mutta tässä kohtaa se helpottaisi toisaalta, koska puumalaviruksen aiheuttamaa infektio, niin sehän aiheuttaa immuniteetin, että se ei tule sitten toista kertaa, niin onhan siinä joku lohtu.
Joo, kyllä näin on, että toista kertaa sitä ei voi saada. Ja toisaalta tämä antaa myös lähtökohdan sille, että kyllä tämä varmaan olisi rokotuksin torjuttavissa oleva tauti, jos tähän satsattaisiin.
No miten se on sitten jänisruton tai vaikka Pogostan taudin kanssa, että voiko niihin sairastua monta kertaa?
Pogostan tauti on virustauti, johonka on sama homma, että sen saa kerran ja siitä jää sitten immuniteetti. Toisaalta sitten tularemia, siinäkin jää immuniteetti ja ei ole kuvattu tapauksia tietääkseni, että sen olisi toisen kerran saanut. Että kyllä nämä on semmoisia, niin kuin, että on kertaalleen raju tauti, mutta sitten hyvä puoli on se, että siitä jää tämä immuniteetti.
Se oli eka ja vika.
Niin. Borrelioosin kohdalla sitten valitettavasti on toisin, että siinä tämän infektion voi saada aina vaan uudestaan.
No, jos kaivetaan tarkemmin sitä Pogostan tautia, niin sehän on jonkun sortin Sindbis-virus. Sehän kuulostaa kovasti eksoottiselta. Mitä ne tämmöiset virukset on? Se on ollut virologian professori Olli Vapalahti.
Joo, viruksia on kovin paljon ja niillä on kummallisia nimiä. Tämä Sindbis on tuolla Niilin suistoalueella Egyptissä oleva kylä, josta amerikkalaistutkijat 50-luvulla löysi tämmöisen oudon viruksen ja antavat sitten nimen löytöpaikan mukaan. Ja sille ei mitään tautia tiedetty liittyvän, kunnes sitten Markus Brummer korvenkontio havaitsi, että Ilomantsin Pogostan kylässä sairastuneet ihmiset, heidän seeruminsa sitten reagoivat tämän Sindbis-viruksen kanssa ja sitten ruotsalaiset havaitsivat tämän myöskin. Eli vuonna 1974 sitten ilomantsilainen terveyskeskuslääkäri Pasi Kuusisto havaitsi tämän taudin ja sitten se linkitty tähän virukseen. Ja vaikuttaa vähän siltä, että vähän niin kuin Zika-virus tuli nyt tuonne Amerikkaan, niin tämä on ollut virus, jota meillä ei ollut aikaisemmin. Että 50-luvulla ihmisillä ei ollut vastaaneita sitä kohtaan, vaan se tuli meille ehkä tuossa 60-70-luvulla ja on jäänyt sitten meille tänne Pohjolaan. Mutta toki tämä on siellä luonnossa, että ei käytännössä tartu sitten ihmistä toiseen, ei hyttysten välitykselläkään.
Mutta mistä pääsi siitä tuli, kun sattui niin huono tuuri, että täkäläiset hyttyset pystyivät sitä levittämään? Tuliko se idästä? Karjalassa luulisi olevan saman sortin hyttysiä kuin täälläkin, siis Venäjän puolella Karjalassa.
Joo, tälle samoille leveysasteelle se tuli varmaan samoin aikoihin Karjalassa. Tämä tunnetaan Karjalan kuumeena Suomessa tosiaan Pogostan tautina sen Ilomantsin kirkonkylän mukaan ja Ruotsissa sitten Ockelbo-sjukanina. Mutta että kyseessä on sama virus, joka siirtyi kiertämään täällä Pohjolassa.
No mitä se sitten tekee ja kuka sen oikea isäntä on, jos se on myös zoonoosi?
Tästäkään me ihan kaikkea tiedetä, mutta linnut ainakin pystyy näitä sitten tehokkaasti siirtämään. Ilmeisesti ne toimii tämmöisenä tehostaja-isäntinä, että silloin kun tämä siirtyy sitten tarttumaan ihmisiin, niin erityisesti metsäkanalinnuilla on ollut paljon näitä infektioita, mutta mikä se perimmäinen niin sanottu säilymö eli reservuaari sitten siellä luonnossa on, niin sitä emme ihan tiedä.
Voisiko se olla niin kuin lintuinfluenssa, että jotkut linnut on sen muuttomatkoltaan tänne rajanneet ja sitten se on jäänyt pyörimään paikallisiin kanalintuihin ja sitä kautta sitten ihmisiin hyttysten avulla?
Joo, monesti näillä arboviruksilla saattaa olla hyvinkin monimutkainen kierto, jossa tarvitaan monenlaista otusta ja nivelijalkaista sinne väliin. Lintuinfluenssahan on virus, jota näillä sorsalinnuilla on ollut miljoonia vuosia ja ne on siellä tasapainossa, missä on sorsalintuja, niin on sitten näitä lintuinfluenssaviruksia myöskin. sitten ne tarhatuissa kanoissa sitten pystyvät muuttumaan tämmöisiksi patogeenisimmiksi. Ja että siinä mielessä lintuinfluenssa, joka tarttuu sitten suoraan linnusta toiseen, on hieman erilainen. Mutta simbisvirustakin on hyvin monessa paikkaa vanhassa maailmassa, ihan Australiaa myöten, Keski-Euroopassa, ja siellä kuitenkaan sitten se ei niin kuin aiheuta tämmöisiä epidemioita ihmisille, että meillä on jotain erityistä meidän luonnossamme, joka saa sitten tavallaan purskahtelemaan tämmöisiksi epidemioiksi sitten tämän infektion.
Voisiko siinä kyllä suomalaisten geeniperimä niin kuin siinä puumalaviruksen kohdalla, että riippuu siitä, että minkälainen perimä sulla, että kuinka pahana sen taudin podet?
Tämä on ihan totta, ja itse asiassa olemme havainneet vastaavan ilmiön sitten. Jussi Sanet teki tästä asiasta väitöskirjan tuossa joku vuosi sitten, ja siinä todettiin, että juurikin on näin, että meillä on tämmöisiä alttiusgeenejä, jotka itse asiassa vähän samanlaisia, jotka liittyy reumaan, jotka sitten altistaa tälle Pogostan taudille. Että tässä on tietynlainen joukkuepeli tässä aiheuttamassa tätä tautia, että tarvitaan levittäjäeläimet ja hyttyset ja toisaalta sitten sopivat ilmasto-olosuhteet, että se pääsee leviämään, ja sitten vielä sopivat geenit ihmisille, että se ei ole niin kuin yhdestä asiasta kiinni sitten, että näitä epidemioita syntyy.
No kuinka se Pogostan tauti sitten tautina eroo noista edellisistä puumalaviruksesta ja tularemiasta? Ihmisen tautina siis.
Tästä on joskus käytetty nimitystä nivelrokko, joka kuvaa sitä, että oireet on ihottuma siinä akuutissa vaiheessa ja nivelvaivat. Ne voi olla myöskin tämmöisiä paitsi nivellissä niin kuin jänteissä tai lihasten kiinnittymiskohdissa olevia kipuja tai tulehduksia, mutta tyypillisesti kipuja niin, että välttämättä ne ei niin kuin ole punottavia tai turvonneita edes ne nivelet, vaan ne on vaan kipeitä. Ja sitten ongelma on se, että nämä kivut voi joskus jatkua viikkoja, kuukausia, jopa vuosia. Neljäsosalla on vielä jonkinlaisia vaivoja 3 vuotta tämän akuutin ihottumavaiheen jälkeen, joista sitten niin kuin suurin osa on semmoisia, että ne voi reumatologikin todentaa.
Sitten meillä on, kun ihmiset tulee tuolta olympialaisista Brasiliasta takaisin, sitten on tarjolla Zika-virusta, niin miten tämmöinen flavivirus sitten täällä hyttysten kanssa leviää, kun siellä se leviää niin sujuvasti, että sehän on jo USAn puolella aika pitkällä menossa?
Zika-virus on tämmöinen flavivirus, joka tarttuu hyvin samalla tavalla kuin dengi ja chikungunya, ja oireetkin on samannäköiset. Ja meillä on ollut satoja dengitapauksia vuosien varrella ja joitakin chikungunya-tapauksia, ja niiden perusteella voidaan aika hyvin arvuutella, että miten se Zikan kanssakin sitten, mitkä ne chanssit on, että se pystyy leviämään. Ja toki on niin kuin Zikan suhteen saattaa olla niin kuin lisää yllätyksiä luvassa, mutta että meillä on ne alueita Euroopassa, jossa näitä viruksia levittäviä hyttysiä on, ja siellä on dengi ja chikungunya saattaneet muodostaa tämmöisiä tartuntaketjuja aikaisemminkin. Manner-Euroopassa, niitä on esimerkiksi niin kuin Ranskan eteläosissa ja tuolla Italiassa Pohjoen laaksossa. Kyllä tähän on mahdollisuus Euroopassakin, mutta että ei ole mitään syytä olettaa, että Suomessa tämä olisi mahdollista, että tämmöiset erilaiset ennusteet, jossa näiden hyttysten, niin kuin tämän Aasian tiikerihyttysen, jo puhumattakaan sitten tästä varsinaista levittäjästä, joka on tämä Aedes aegypti, keltakuumehyttynen, niin Suomi on varmaan viimeinen kolkka maapallolla, jonne ne tulee.
No mitäs on odotettavissa sitten, jos sieltä tulee, tai todennäköisesti sieltä jokunen tulee, jolla on sikavirusinfektio, niin minkälainen se sitten on noin niin kuin potilaan kannalta?
Meillä näitä tapauksia on muutama ollut Suomessa, ja kyllä tämän Zika-viruksen akuutit oireet on kohtuullisen vähäiset, kun niitä vertaa vaikka dengiin ja chikungunyaan, ja tämän vuoksi sitä ei niin kuin kauheasti perustettukaan alun perin, että se nyt on vain tämmöinen harmiton pikkuserkku tälle dengivirukselle, ennen kuin tämä yhteys sitten mikrokefaliaan osoitettiin. Tyypillisesti Zika-viruksen oireet on ihottumaa, lämpöilyä, silmien punotusta ja kipua. nivelvaivoja voi olla, mutta että nämä usein menee niin kuin muutamassa päivässä ohi.
Tarttuuko se ihmisestä toiseen?
Pääsääntöisesti ei, mutta se tarttuu myös sukupuoliteitse ja sitten tietysti äidistä sikiöön. Toisaalta sitten veren siirtojen kautta tapahtuva tartunta on mahdollinen. Tämä on tietysti periaatteessa sitten tapa, jolla se voi levitä sitten varsinaisten epidemisten alueiden ulkopuolella, mutta niin kuin mitään pidempiä tartuntaketjuja se ei varmaankaan voi näin muodostaa.
Luonnossa kaikki liittyy kaikkeen ja sen on ymmärtänyt monitieteinen ja monialainen One Health-ajattelu. Tämä voisi kai suomentaa yhteinen terveysajattelu. Zoonooseihin liittyvät sen nimenomaisen tautimikrobin ja ihmispotilaan lisäksi eläimet, niiden elinympäristöt, ilmaston lämpeneminen, sääolot, metsien tuhoaminen, elintaso, Afrikan ja Amerikoiden jättiplantaasit, haitalliset perinteet ja tavat ynnä muut. Kaikki palikat ja niiden keskinäiset vaikutukset pitäisi ottaa huomioon, jotta tulevaisuutta pystyisi ennustamaan tai nykyisyyttä ohjailemaan. Koko helaruljanssi vaikuttaa tautien leviämiseen sekä siihen, että muuttuuko eläinperäinen tauti ihmisestä toiseen ihmiseen tarttuvaksi, niin kuin influenssat, HIV tai Ebola. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, mitä tästä One Health-ajattelusta kertoisit?
Tämä One Health, eli se voisi olla suomeksi yksi terveys, on tämmöinen konsepti, joka liittyy tosiaan siihen, että ihminen on ja ihmisen terveys on riippuvainen ympäristöstä ja eläimistä, eläinten terveydestä ja toisaalta sitten tarvitaan lääkärien, eläinlääkärien, biologien ja muiden alojen yhteistyötä siinä, että ymmärretään näitä kokonaisuuksia. Tyypillisesti tämmöiset luonnosta alkunsa saaneet epidemiat voitaisiin tai voisi mahdollista, että ne voitaisiin hoitaa ehkä ennen kuin tämä ihmisepidemia havaitaan ja ryöstäytyy käsistä. Jos kaikille helpointa, että ne voitaisiin todeta jo ehkä siinä vaiheessa, kun ne alkaa nostaa päätään tuolla luonnossa. Useinhan siinä voi olla tämmöinen kulku, että ne on ne ensin tuolla niin kuin tavallaan luonnonvaraisissa eläimissä ja siirtyy ehkä tuotantoeläimiin ja siitä sitten ihmisiin. Ja mitä aikaisemmin näihin ilmiöihin päästään käsiksi, niin sen vähemmän sitten myös ihmisiä sairastuu. Ja perinteisesti tämä tutkimus on ollut vähän tämmöistä siiloutunutta ja tässä sitten se olisi todellinen win-win-tilanne, että sitten tieto ja tutkimus olisi tässä semmoista monitieteistä. Mutta että ehkä meillä Suomessa nimenomaan on tästä opittavaa, että monessa maassa tämä One Health alkaa olla jo vähän niin kuin kulunut termi, että se oli niin kuin trendikäs ehkä 5 vuotta sitten, mutta että Suomessa siitä monin paikoin on ainakaan ehkä lääkärien keskuudessa hädintuskin kuultu.
No eikö sillä konstilla, että siellä on mukana ihmislääkärit, eläinlääkärit, biologit, vaikka nyt maantieteilijät ja mitä hyvänsä porukkaa, niin eikö luulisi, että sillä konstilla saataisiin niin paljon tietoa kasaan, että siitä pystyisi sitten haarukoimaan sen, että mistä se riippuu, kehittyykö jostain taudista, tämmöisestä zoonoosista, sellainen versio, että se tarttuu ihmisestä toiseen. Eli mitä siihen tarvitaan? Keräs kauheasti tietonsa selville, että mikä on tehnyt jostain, vaikka nyt sika-influenssasta sellaisen, että se tarttuu sitten ihmisestä toiseen.
Erinomainen kysymys. Tosiaan on näin, että jos jotain on tapahtunut ennenkin, niin se voi tapahtua uudestaan. Ja ehkä tämä niin kuin toimii tässäkin tämmöinen periaate, että me tiedetään influenssaviruksista, että niitä on aikaisemminkin tullut sieltä uusina yhdistelminä linnuista ja sijoista ja näin on käynyt 10-30 vuoden välein ja ei ole mitään syytä, etteikö näin kävisi jatkossakin. Sitten meillä on viruksia, kuten koronavirukset, jotka ryhmänä viimeisen 10 vuoden tai vähän reilun 10 vuoden aikana meillä on ollut MERS-epidemia ja sitten SARS-epidemia. Ja kun tätä asiaa on vähän pöyhitty, niin on huomattu, että tuolla lepakoissa on tämän tyyppisiä viruksia, jotka on siirtyneet aiemminkin ehkäpä joidenkin väli-isäntien kautta ihmisiin ja esimerkiksi jotkut meidän flunssaviruksista, jotka tuskin aiheuttaa meille muuta kuin nuhaa ja vähän ikävää oloa, niin niiden lähin sukulaisvirus löytyy gaanalaisista hedelmälepakoista, josta se on ehkä 150 vuotta sitten tuntemattomalla tavalla loikannut sitten ihmisiin. Ja toisin sanoen nämä virukset ja sitten nämä SARS ja MERS on esimerkki tämmöistä koronaviruksista, jotka on aiheuttaneet varmaan tämmöisiä pandemioita ja pikkuhiljaa sitten laantuneet tämmöisiksi flunssaviruksiksi. Tai MERS ei ehkä niinkään, mutta SARSista olisi ollut ehkä aineksia tämmöiseen. Eli toisin sanoen nämä koronavirukset on ehkä semmoisia, joilla on edellytyksiä varmaan. Ja sitten meillä on moni ihmisen pandemiaksi tai omaksi virukseksi äitynyt tauti, vaikkapa tuhkarokko on siirtynyt eläimistä, iso rokkokin on siirtynyt eläimistä. Kaikki on jossain vaiheessa varmaan, kun edellytykset on olleet olemassa, että joku tauti voi siirtyä ja pärjää sitten ihmiskunnassa, niin niissä on varmaan tarvittu tosiaan se, että on ollut tämä kontakti, mutta toisaalta sitten on ollut nämä edellytykset, että se pystyy sitten ihmiskunnassa leviämään. Ja ikävä kyllä sitten näyttää, että nämä megatrendit, mitä tällä hetkellä maailmassa on, eli tämä maapalloistuminen, joka mahdollistaa sen, että mikä tahansa mikrobi on vuorokauden sisällä toisella puolella maailmaa ja toisella mantereella. Ja toisaalta sitten se, mitenkä nämä ekosysteemit tavallaan häiriintyvät sillä tavoin, että siellä pääsee ehkä uusia viruksia jonkinlaiseen valta-asemaan. Ja toisaalta sitten tämmöiset ympäristöilmastonmuutos mukaan lukien, jossa uusia lajeja, jotka näitä viruksia voi kantaa, niin pääsee uusille alueille. Nämä asiat sitten, plus tietysti urbanisaatio, että ihmisiä on lähempänä toisiaan suurempia määriä kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki nämä asiat sitten edesauttavat myös virusten leviämistä tehokkaasti. Ja tällä hetkellä näyttää, että ei ole mitään syytä, että nämä niin kuin loppuisi tähän nämä epidemiat. Ja kyse ei ole ehkä siitä, että tuleeko seuraavaa epidemiaa sitten niin kuin vuoden tai kahden päästä, vaan että mikä se on.
No, onko jotain sellaisia ydinedellytyksiä, mitä tarvitaan sille, että se taudin aiheuttaja muuttuu sellaiseksi, että se alkaa tarttua ihmisestä toiseen, kun se alun perin on jonkun, vaikka on nyt myyrien tai lepakoiden tauti, niin onhan siinä muutama mutka matkassa, mutta mitkä on sellaisia välttämättömiä edellytyksiä, mitä sitten jatkossa voitaisiin koittaa vähentää, että se riski pienenisi?
Joo, siis kyllähän niin kuin toisaalta on sitten sanottava näin, että kyllä näitä lajisiirtymiä on ollut ennenkin, mutta ei ollut semmoisia työkaluja sitten havaita ja nimetä niitä. Ihmisillä vaan oli tauteja ja niihin kuoltiin tai sairastuttiin. Mutta että siis nyt menetelmät siihen, että uusia viruksia voidaan havaita ja nimetä ja tutkia ja diagnosoida osaltaan sitten myöskin saavat asiat näyttämään siltä, että jotain uutta on tekeillä, kun voimme nämä ilmiöt havaita niin nopeasti. Mutta jos ajatellaan sitä, että mitenkä virukset siirtyvät lajista toiseen, niin tosiaan meillä on myyräkuume esimerkkinä varmaan on siitä, että meillä on viruksia, jotka pystyy tarttumaan ihmiseen tuolla luonnossa, mutta ne eivät sitten tai ani harvoin tarttuvat sitten enää tästä potilasta seuraavaan ihmiseen. Ja käytännössä riski on lähes olematon ja vaikka meillä on ollut Suomessa kymmeniä tuhansia myyräkuumetapauksia, niin tämmöisiä, että se siitä leviäisi eteenpäin. Meillä on yksittäisiä ehkä tapauksia, voidaan tämmöistä epäillä, mutta että käytännössä tämä on virus, joka ei etene eteenpäin. Toinen esimerkki on vaikkapa raabiesvesikauhu, joka on kaikkein tappavin zoonoosi, käytännössä 100%, kun oireet alkavat, niin kuolee sitten tähän infektion, ellei ole saanut tätä rokotehoitoa, mutta käytännössä juuri ei koskaan sitten tartu eteenpäin. Sitten meillä on näitä esimerkkejä, joissa tämmöisiä tartuntaketjuja tulee jonkun verran, ja Ebolahan on ja muut nämä filovirukset sellaisia, joissa sitten tulee joitakin sukupolvia näitä tapauksia. Kyllä niin kuin tiedämme, niin siinä se riski on olemassa, että olisiko se virus, voisiko se muuntua, jos sille antaa tarpeeksi aikaa sellaiseksi, että se voisi tarttua ihmistä toiseen. SARS on toinen vastaava esimerkki, apinarokko, jossa tämmöisiä ehkä 6.–7. polveen asti näitä infektioita tulee ihmistä toiseen tartuntoja, mutta sitten ne hiipuvat osin siinä sitten tietysti nämä torjunta- ja karanteenimenetelmät sitten ovat estämässä sitten niiden leviämisessä tämmöistä ihmistä toiseen tarttuvaksi infektioksi. Mutta meillä on tiettyjä virusryhmiä, jossa näin näyttää käyvän, ja siinä viruksilla on reseptori solun pinnassa. Sen täytyisi kehittyä sitten näiden viruksen tarttuma-aseiden, eli niiden valkuaisaineiden, jotka on viruksen pinnassa, jotka tarttuu tähän sitten
uhrin
solun pinnassa olevaan reseptoriin. Se on tämmöinen avainlukkoperiaate, ja joskus voi olla siitä kyse, että tämä avain ei ole niin kuin ihan optimaalinen. Sillä voidaan tiirikoida ehkä niin kuin auki se sen verran, että saadaan yksi ihminen infektoitua, mutta että sitten se leviäminen ei ole tehokasta. Usein onkin, sanotaan esimerkiksi lintuinfluenssan osalta ehkä tämmöinen klassinen tekijä on sekin, että linnun lämpötila on 41 astetta, ja sitten kun saa kuumeen, niin siellä keuhkoissa voi olla aika lämmin, mutta jotta influenssa leviäisi tehokkaasti ihmistä toiseen, sen pitäisi viihtyä tuolla ylähengitysteissä, josta sitä pärskitään eteenpäin, jossa lämpötila on 33 astetta. Ja se lintuinfluenssa virus ei ole sopeutunut tämmöiseen niin kuin viileään elämään, jota ihmisen ylähengitysteissä. Lisäksi siinä on juurikin näitä reseptoriasioita. Mutta sitten meillä on kaikennäköisiä muita tämmöisiä niin sanottuja luontaisen immuniteetin, luontaisen vastustuskyvyn geenejä, jossa sitten me lajit olemme erilaisia ja jossa sitten tapahtuu sitten tämmöistä adaptaatiota. Hyvin monesti se on molempiin suuntiin, että virus tavallaan mukautuu siihen isäntään, ja isäntä saattaa mukautua siihen virukseen siinä vaiheessa, kun sitten tämä pysyvästi asettuu joku infektio siihen lajiin.
Kuitenkin ne virukset ja bakteerit molemmat mutatoivat, minkä kerkiävät, niin luulisin, että se on ajan kysymys, koska sieltä joskus tulee sellainen versio, mikä sitten tarttuu ihmisestä toiseen, vai mitä?
Kyllä se on totta, että virukset ovat, ja varsinkin niin sanotut RNA-virukset, meillä on kahdenlaisia RNA- ja DNA-viruksia, ja nimenomaan RNA-virukset, joiden kopiointi on epätarkempaa, niin ne kyllä hyvin nopeasti pystyvät muuntumaan, jos siitä on hyötyä. Mutta onneksemme kuitenkin elämä on sen verran vaikeaa näille viruksillekin, että ne eivät pysty sitten ihan niin kuin täydellisiä kuperkeikkoja sitten tekemään, että jos ne tavallaan voittavat jotain muuntumalla tiettyyn suuntaan, niin sitten ne taas toisessa kohtaa häviävät. Että
se muuntuminen ei kannata.
Niin, taikka että onneksi sitä ei niin kuin kaikkien virusten kohdalla tapahdu, mutta että tässä on niin kuin monia tekijöitä, ja ehkä vielä yksi semmoinen tietysti on immuniteetti sinänsä, joka vaikuttaa. Ja esimerkiksi kun Zika-viruksesta puhuttiin, niin yksi seikka, joka tietysti edistää sen valtavaa leviämistä, on se, että nimenomaan tuolla Uudella Mantereella, niin siellä ei ole lainkaan väestössä ollut immuniteettia tälle virukselle, jolloin kaikki uhrit, joita tämä virus tapaa, kun se hyttysestä leviää, niin heillä ei ole vastustuskykyä, ja virus pääsee vapaasti leviämään ja pystyy näin ollen tarttumaan tehokkaammin. Että tämä on ollut yksi tekijä tietysti siinä sitten, miksi se on niin nopeasti pystynyt leviämään. Toisaalta sitten tämä on sitten tapa myös, millä tämä epidemia tulee asettumaan ehkä ennen kuin monissa paikoissa, ennen kuin sitten ehkä rokote ehtii tähän mukaan.
Sanoit, että semmoinen, mikä on tapahtunut ennenkin, voi tapahtua toisenkin kerran, että Amerikkaan menijät, Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan menijät, niin veivät mennessään sinne tauteen, joille Intian eteen, jolle et yhtään vastustuskykyisiä, kuolivat siellä sankoin joukon, ja nyt tulee Afrikasta Kosta ja Zika-virus, ja sitten se tappaa näitä siirtolaisten jälkeläisiä tai tekee niistä pienipäisiä.
Niin, näitä on tietysti siirtynyt moneen suuntaan ja valitettavasti ei sitten tämmöistä ehkä erottelua sitten näiden uhrien välillä tässä tehdä, joka tasapainottaisi historian vääryyksiä, mutta tästä joka tapauksessa runsaasti on esimerkkejä, että ristyksissä olleet alueet, jonneka tulee uusi infektio, niin se pääsee sitten tietyllä tavalla lehahtamaan siinä nopeasti. Ja oikeastaan niin kuin juuri tästä on kysymys myös siinä sitten, kun tämmöinen virus pääsee siirtymään pysyvästi jostain muusta lajista toiseen, olipa se sitten vaikka lepakosta ihmiseen tai siinä silloin on tilanne se, että paitsi joku manner, niin koko ihmiskunta on vailla immuniteettia ja sen takia sitten nämä pääsee sitten aiheuttamaan nopeasti leviäviä epidemioita. Ja toisaalta sitten tässä on myös takana se, että kun tämmöistä mukautumista puolen tai toisen ei ole tehnyt, niin tämä alkuvaiheessa tämä infektio saattaa sitten olla sen pöpön itsensä kannaltakin liian paha tai vaarallinen, koska se ei ole vielä niin kuin asettunut niin kuin sopivaan rooliin siinä populaatiossa. Sehän ei yleensä ole virukselle mitenkään niin kuin hyvä strategia tappaa isäntänsä. Että
niin siinä kuolee mukana itsekin. Mm. No, tämäkö sitten on influenssaviruksen niksi, että kun se muuntelee koko ajan, joka vuosi se tulee erilaisena. Se on aina uusi koko ihmiskunnalle ja siitä syystä tulee näitä pandemioita tai riski, ja joita yritetään ehkäistä sillä, että rokotetaan ihmisiä laumoittain, kun sieltä tulee aina uusi virus.
Tässä on tavallaan kaksi eri asiaa. Se influenssojen lopullinen, luonnollinen, alkuperäinen isäntä on nämä vesilinnut, joissa se on ehkä ollut miljoonia vuosia, joissa se on tasapainossa tietyllä tavalla, että siellä on nämä tietyt alalajit. Siellä on sorsalinnut, on lokit, no nyt on löytynyt lepakoistakin influenssaviruksia, mutta joka tapauksessa näissä villeissä sorsalinnuissa tämä virus on tasapainossa, siellä on ne tietyt alatyypit ja tilanne on ollut rauhallinen niin kuin tuhansia, ellei miljoonia vuosia tämän viruksen suhteen siellä. Ja sieltä tosiaan sitten löytyy tämmöinen geenipooli näitä viruksia, jotka sitten voivat siirtyä muihin lajeihin. Ja näin tapahtuu noin 10-30 vuoden välein, sieltä siirtyy ihmisiin uusia, täysin uusia virustyyppejä taikka niiden osia. Tämä influenssavirus on tämmöinen, sen perimä on 8 palassa ja se on tavallaan kuin tämmöinen oktetti, jossa sitten voidaan vaihtaa koko orkesteri tai sitten vaan joitakin soittajia. Ja kun näin käy, niin sitten meillä ihmisillä ei sitten ole siihen välttämättä immuniteettia, syntyy pandemia. Mutta sitten toisaalta on eri asia nämä niin kuin jokavuotiset influenssaepidemiat. Niissä tämä virus pikkusen muuntuu niin, että se löytää aina uuden 10-20% tai miksei enemmänkin väestöstä, jotka ehkä olisivat olleet vastustuskykyisiä sille 10 vuotta sitten kiertäneelle virukselle, mutta se on ehtinyt muuntua sen verran, että nyt sitten vastustuskyky on hiipunut ja tämä uusi muuntautunut variantti, joka on kiertänyt maailman ympäri sen vuoden aikana, on muuntunut sen verran, että sieltä löytyy se osa populasta, joka sitten sitä pystyy tartuttamaan eteenpäin. Ja paitsi että näin on ihmisillä, näin on myös sioilla ja hevosilla, joilla on omat influenssatyyppinsä. Ne muuntuu pikkasen hitaammin, koska esimerkiksi niin kuin, ihmisiä on enemmän, ne tapaa enemmän toisiaan kuin sitten hevoset ja siat, mutta vastaavalla tavalla sitten niihin voi siirtyä myös näitä lintujen. Tämä on siis monimutkainen systeemi, mutta meillä on niin kuin, tämä viruksen muuntuminen ihmisissä ja se, että meillä on tämä influenssavirusten geenipooli sitten siellä villeissä linnuissa.
Onko tässä riittävästi työmaata tälle One Health-systeemille?
No, WHO:kin näkee, että nämä uudet infektiotaudit on niin kuin ihmiskunnan suurimpia ongelmia tällä vuosisadalla. Ja viime vuodet on kyllä osoittanut sen, että kyllä tässä ikävä kyllä sitä työmaata riittää. Ja ihan näissä vanhoissakin taudeissa olisi pitelemistä, mutta että sitten näitä yllätyksiä sitten tulee, joissa sitten nämä tutkimuspanokset on tietysti siellä, missä saadaan julkaisuja ja jossa saadaan lääkkeitä ja rokotteita myydyksi, että sitten tämmöisiä niin kuin, tämmöiset oudokit pääsee sitten valokeilaan yleensä sitten siinä vaiheessa, kun joku tämmöinen epidemia tulee ja sitten kun se epidemia perävalot enää vaan näkyy, niin sitten se ehkä tutkimusrahoituskin siitä häviää. Tämä on se yksi perusongelma, mutta tämä One Health-konsepti toivottavasti niin kuin sitten ehkä osaltaan sitten mahdollistaisi, että tähän saataisiin tämmöisiä pysyviä rakenteita, joilla näitä asioita voidaan tutkia ja valmiuksia, joilla sitten voidaan nopeasti koittaa nuijia nämä epidemiat ennen kuin niistä tulee sitten tämmöisiä ihmisuhrejakin vaativia epidemioita.
Kuinka näiden tautien kanssa käy? Se on hyvin paljon kiinni siitä, mitä resursseista taisteleva aggressiivinen ja opportunistinen omnivori homo sapiens, eli itsekäs ihminen ahneuksissaan tai hölmöyksissään tekee. Tai sitten jättää tekemättä. Tiede Ykkönen loppuu toiveikkaina näihin aatoksiin. Kiitos seurasta. Kuulemiin.